Valsts policija turpina COVID-19 ierobežojumu kontroles pasākumus. Februāra mēnesī kādā pakalpojuma sniegšanas vietā uzsākti 47 administratīvā pārkāpuma procesi, tāpat kā līdz šim, arī turpmāk policija turpina uzraudzīt, vai tiek ievēroti noteikti epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Kopumā ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 28. februārim valstī ir uzsākti 2512 administratīvā pārkāpuma procesi par ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu neievērošanu. Laika posmā no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 28. februārim valsts policijas darbinieki ir veikuši 74256 preventīvas pārbaudes gan iekštelpās, gan ārtelpās. Konstatējot pārkāpumus šajās vietās likumsargi ir devuši 42702 preventīvus norādījumus, bet diemžēl joprojām tiek fiksēti gadījumi, kad administratīvā pārkāpuma procesi ir neizbēgami, piemēram, sestdien, 27. februārī, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Brasas iecirkņa darbinieki uzraugot, vai tiek ievēroti noteikti epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, veica pārbaudi kādā relaksācijas un labsajūtas centrā, pārbaudot konkrēto adresi pirmo reizi, tika konstatēts, ka centrs strādā, piedāvājot apmeklētājiem ūdens relaksācijas pakalpojumus. Kaut gan šobrīd šādi pakalpojumi nav atļauti, valsts policijas darbinieki, konstatējot šos pārkāpumus, izteica mutiskus brīdinājumus gan administratorei, gan apmeklētājiem. Šīs pašas dienas laikā likumsargi adresē ieradās otro reizi, lai atkārtoti pārbaudītu, vai netiek turpināts sniegt pakalpojumus. Tika konstatēts, ka relaksācijas un labsajūtas centrs aizvien turpina strādāt arī pēc likumsargu saņemtajiem brīdinājumiem, ņemot vērā, ka klajā tika ignorēti valstī noteiktie ierobežojumi. Kopumā sestdien, 27. februārī, tika uzsākti 10 administratīvā pārkāpuma procesi par ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu neievērošanu. Jāpiebilst, ka iestādes administratorei, kura jau vairāk kārtīgi ir saņēmusi brīdinājumus par iestādes darbību, bet aizvien turpināja neievērot noteikumus, piemērots sots 2000 eiro apmērā, jāatzīmē, ka šī nav pirmā reize, kad šajā iestādē tiek konstatēti pārkāpumi. Valsts policija visu februāra mēnesi regulāri apsekoja konkrēto adresi, dodot preventīvus norādījumus un brīdinājumus. Tomēr visa mēneša laikā iestāde klajā turpināja neievērot noteiktos ierobežojumus un turpināja sniegt pakalpojumus. Kopumā mēneša laikā valsts policija konkrētajā adresē ir uzsākusi 47 administratīvā pārkāpuma procesus par ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu neievērošanu. Atgādinām, ka līdz 6. aprīlim, lai mazinātu cilvēku pulcēšanos iekštelpās, tādējādi samazinot COVID-19 izplatību sabiedrībā, ir aizliegti dažādi pakalpojumi sniegšanai klātienē, tajā skaitā arī izklaides un labsajūtas pakalpojumi. Tāpat valsts policija aizvien turpina uzraudzīt citu epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu, piemēram, deguna un mutes aizsaga lietošanu, pulcēšanās ierobežojumus. Jāteic, ka pulcēšanās ir visbiežāk pārkāptais ierobežojums un tas visvairāk tiek konstatēts vecuma grupā no 19-30 gadiem, kad personas pulcējas kompānijās ārpus dzīves vietas ne no vienas mājas saimniecības. Savukārt sejas maskas nelietošanas pārkāpumi lielākoties tiek fiksēti vecuma grupā virs 30 gadiem un sabiedriskajā transportā vai tirdzniecības vietās. Bieži ir fiksēti gadījumi, kad sejas maskas tiek lietotas, bet nepareizi. Tā, piemēram, 25. februārī sadarbībā ar pašvaldības policiju Rīgas reģionā tika veikta pastiprināta uzraudzības kontrole sabiedriskajā transportā. Šī pasākuma laikā tika pārbaudīti 149 sabiedriskie transporti un kopumā uzsākti 27 administratīvā pārkāpuma procesi. Jānorāda, ka policisti, veicot pārbaudes sabiedriskajā transportā un tirdzniecības vietās, pienākumus veic ne tikai formas tērpos, bet arī civilajā apģērbā. Policijas mērķis nav sodīt, bet gan preventīvi skaidrot un veicināt iedzīvotāju izpratni par valstī noteiktajiem drošības pasākumiem. kā arī panākt, lai iedzīvotāji izturas atbildīgi un ievēro noteiktos ierobežojumus. Joprojām Latvijā saslimstība ar COVID-19 turpina izplatīties, tāpēc iedzīvotājiem ir īpaši būtiski ievērot noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus, lai kopīgiem spēkiem mazinātu slimības izplatību. Valsts policija aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem nepulcēties, lietot sejas un mutes aizsegus, kā arī bez vajadzības neapmeklēt publiskas vietas, ievērojot noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus. Mēs varam pasargāt ne tikai savu, bet arī apkārtējo veselību, lai pēc iespējas drīzāk atgrieztos ierastajās ikdienas gaitās.